Vážení přítomní, milé sestry, milí bratři, naši internetoví posluchači, všechny vás srdečně zdravím v první sobotu roku 2016 a přeju nám všem hojnost Božího požehnání. Prosím, abychom nyní sklidnili svou mysl při zpěvu společné písně 279. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila se sborovými oznámeními. Dnes nám při dopoledním shromáždění poslouží kázání Božího slova náš pastor Michal Balcar. Při odpoledním setkání promluví Edvard Miškej mladší. Příští sobotu nám kázání poslouží bratr Čabačák. Ve zpravodaji, jak jste si již možná všimli, je také zveřejněn rozpis bohoslužeb na toto čtvrtletí. Nyní bych vám chtěla oznámit smutnou zprávu. Se zármutkem, ale v naději na vzkříšení oznamujeme, že 28. prosince 2015 ve věku 79 let zemřel profesor doktor teologie Pavel Filipi, profesor Evangelické teologické fakulty. Poslední rozloučení proběhne ve čtvrtek 7. ledna 2016 v 15 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze 2, koruní 60. Podrobnosti najdete ve zpravodaji. Děkuji vám za vyslechnutí.
Já mám radost, že se mohu vyjmout jedné čestné povinnosti. A to je být tím prvním, kdo bude mít příběh pro děti, obnovený prvek v naší vinohradské liturgii. A já mám radost, že dětí je tady dneska. Teď jsem chtěl říct hodně, ale oni zase tak moc hodně není. Pojďte. Pojďte děti, prosím, tady na schody. Tak,
Kdo z vás už chodí do školy? Všichni? Super, skoro všichni. A určitě, když chodíte do školy, tak vám maminka nebo tatínek dělají svačinu. Dělají? A určitě se shodneme na tom, že nejlepší svačina je rohlík s nutelou. Ne? Jsem šokován přístupem této generace. Ale když já jsem chodil na základní školu, tak nejlepší svačina, která existovala, byl rohlík s nutelou. Prostě na tom nebyl žádný spor. Problém byl, že nutelu nikdo neměl. Totiž nutela tehdy nešla koupit v obchodě, jako dneska. Ta se kupovala jenom ve speciálních obchodech, kterým se jmenovali Tuzex. A v nich kupoval jenom málo kdo. A můj tatínek jezdil do Německa, takže občas přivezl nutelu. Ale nutela to byla veliká vzácnost. A tak rohlík s nutelou jsem měl velmi zřídka jako svačinu do školy. A jednou jsem si přinesl rohlík s nutelou jako svačinu do školy. A těšil jsem se na tu velkou přestávku, až si dám ten rohlík s nutelou. A pak nějak něco se stalo, musel jsem jít na záchod a tak dále. A když jsem přišel ke svojí lavici, tak jsem zjistil, že mi ten rohlík s nutelou někdo snědl. A představte si, že mi ho snědl můj spolužák Martin Čunek, což byl můj docela dobrý kamarád, ale on když viděl ten rohlík s tou nutelou, tak tomu prostě neodolal a snědl mi ho. No a co byste udělali vy, kdyby se něco takového stalo vám? Já jsem se strašně, ale strašně rozčílil. A začal jsem Martina Čunka honit po třídě, že ho zbiju za to, že mi snědl ten rohlík s nutelou. A tak jsme se prali, pak jsem ho chytil někde a začali jsme se prát a rozbili jsme spolu takovou skleněnou vitrínu, ve které byl řez dýzlovým motorem. A řez dýzlovým motorem se vysypal, prostě nějak jako spadl z toho ven a ulomila se tam nějaká hřídel. Přišla paní učitelka Hornichová, soudružka učitelka Hornichová, a začala vyšetřovat, kdo zničil řez dýzlovým motorem. A ukázalo se, že jsem ho zničil já s Martinem Čunkem. No ale Martin Čunek říkal, no ale já za to nemůžu, on mě chytil a začal se mnou tady cloumat prostě a proto spadl ten řez dýzlovým motorem. A já jsem říkal, no jo, ale Martin Čunek mi snědl ten rohlík s nutelou. A mě by zajímalo, kdo si myslíte, že za to mohl? Kdo byl vinen? Byl jsem to já nebo Martin Čunek? Kdo si myslí, že jsem za to mohl já? A kdo si myslí, že za to mohl Martin Čunek? Děti to mě těší. No, ale já si myslím, a bude to trošku i v mém kázání, že byť Martin Čunek udělal něco špatně, snědl mi ten rohlík s nutelou, takže za to, že se rozbil ten řez dýzlovým motorem, jsem mohl já. Protože já jsem přece nemusel Martina Čunka bít za to, že mi snědl rohlík s nutelou. To bylo moje rozhodnutí to udělat. A tak je to, určitě oba dva jsme na to měli trochu viny. Ale tak je to vždycky v životě. Vždycky, když se nám něco stane, i když je to špatný a nepříjemný, tak se vždycky rozhodujeme, jak na to zareagujeme, co uděláme. Budeme se prát, anebo se nebudeme prát. Odpustíme mu to, anebo naopak mu budeme dělat schválnosti. A to vždycky tuhletu volbu před sebou máme a vždycky o ní musíme přemýšlet, ať už jsme děti, anebo jsme dospělí. A budu o tom povídat i ve svém kázání. A vy o tom taky přemýšlejte, až vám někdo sní rohlík s nutelou, i když jste se na něj těšili.
Dovolte mi, abych zahájila naše shromáždění textem z Deuteronomia 11, 1. kapitoly, verš 11. Nechť vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát, nechť vám žehná, jak vám přislíbil. Nyní prosím, abychom povstali ke zpěvu společné písně číslo 183 a pak prosím, abychom zůstali stát na přímluvné modlitbě, na které nás povede Vláďa Kubík.
Otče náš, děkujeme ti, že zde můžeme dnes být, že tě můžeme společně chválit, děkovat ti za spasení, za tvého syna, Pána Ježíše. Děkujeme ti, Pane Bože, že o nás víš, že znáš každého z nás, že víš o našich problémech a starostech a děkuji, že v nich seš s námi, že nám pomáháš. A prosíme tě, Pane, aby jsi byl se všemi, kteří potřebují pomoc a aby jsi nám dal do srdce ochotu, abychom i my dovedli pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. A prosíme tě také za ty, kteří jsou bez domova a kteří mají hlad. Pane, pomoz jim. Ty víš, jaké jsou problémy v celém tom světě, který si stvořil pro nás, abychom ho ostříhali a starali se o něj. Ale všechno narušil hřích. A naše hříšnost, naše žádosti, naše pýcha. A tak tě prosím, aby si nám změnil srdce, jak jsi zaslíbil, že dáš nám ta nová srdce, srdce z masa, a vezmeš ta naše kamena a naplníš nás ovocem Ducha Svatého. Prosíme tě za naše bratry a sestry, kteří tady s námi nemohou být, kteří jsou nemocní nebo mají problémy s vírou. Pane, prosíme, abys byl s nimi, abys je potěšil, posílil a abys byl s těmi, kteří si zoufají. Pane, děkujeme ti, že jsme tě mohli poznat, děkujeme ti za dar víry a prosíme za nevěřící, aby také mohli uvěřit. A nám dej, prosím tě, abychom jim byli dobrým světlem, abychom opravdu byli křesťany. Děkujeme ti za to. Amen.
Prosím, abychom nyní vyslechli první biblické čtení, které je z knihy apoštola Pavla k Římanům, 15. kapitola, verš 14. až 21. Prosím, Antonína.
Jsem přesvědčen také já o vás, bratři moji, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. V tomto dopise jsem se místy odvážil připomenout vám lecos ve jménu milosti, která mi byla dána od Boha, abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými národy. Konám tuto posvátnou službu kázáním Božího evangelia, abych pohany přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem Svatým. To je má chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši před Bohem. Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Ilírii naplnil Kristovým evangeliem. Zakládám si na tom, že kážu evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli. Nechci stavět na cizím základu, ale jak je psáno. Ti, jimž nebylo o něm zvěstováno, uvidí, a ti, kteří neslyšeli, pochopí.
Yeah.
prosím shromáždění, aby povstalo ke čtení druhého biblického textu, které je z Matouše 2. kapitoly, verš 13. až 23. Poté vás prosím, budeme se modlit o požehnání ke kázání. Kdo může, aby k této modlitbě poklekl?
Útěk do Egypta. Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všetkých chlapce v Betlémě a v celém okolí, ve stáří do 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v ráma je slyšet. Pláč a veliký nářek, Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinu se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ti ukládali dítěti od život. On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku, po svém otci Herodovi bál se tam jít, ale napokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroku, že bude nazván Nazarecký.
Hospodine, děkujeme ti za příležitost přijít do tvého chrámu a my v této chvíli tě prosíme o tvou přítomnost. Naplň tento prostor Duchem Svatým svou přítomností. Prosím tě, připrav naše srdce, abychom byli schopni slyšet poselství z tvého slova a prosíme tě také, aby si požehnal k tomu i služebníku, který z tvého slova bude promlouvat. Děkujeme ti za to v Pánu Ježíši. Amen. Sestry a bratři v Kristu. Před 14 dny jsem kázal na text, který se tradičně nazývá Magnifikat, tedy ten slavný Mariin chvalospěv, který začíná slovy Velebí duše má Pána. A tehdy jsem se přiznal, že když čtu zvláště Lukášův vánoční příběh, tak mentálně mě vždycky běží v hlavě obrazy z ladových Vánoc. Připadá mi, že přesně takhle to v tom Betlémě vypadalo. Taková bezvýznamná, zapomenutá, maličká, nevinná vesnička, kde si děti hrají, všechno je zasněžené, zamrzlé. A jako kdyby ta idyla byla v tom, že vlastně ta malost a bezvýznamnost té české zapomenuté ladovské vesničky je taková, že to zlo toho světa, toho velkého světa a těch velkých národů kolem tam vlastně ani nemůže dosáhnout. Ty okolní národy jakoby ani nevědí, že tam je ten Betlém a tam se děje to veliké tajemství. A tahle představa tak trochu nějak jako mi připadá, že mentálně stále je přítomná v nás, v českém národě. Ty Vánoce vnímáme jako takovou tu dobu klidu, míru, pohody. Jako kdyby na chvíli přestaly všechny ty strachy,
o to, co se bude v tom světě dít, protože teď máme ty pohádky a to cukroví a vlastně se nic špatného nemůže, alespoň tuhle chvíli, nás dotknout. Jenže už samotné biblické vyprávění velmi nemilosrdným způsobem propíchne tuhletu iluzorní bublinu, ve které jakoby se odehrával ten vánoční příběh Lukášův. A ukáže nám, že to zlé v lidech nepřestává jenom proto, že teď slavíme svátky a teď máme dovolenou a máme volno a dávají v televizi pohádky. To se prostě nezastaví. To nikdy nekončí. A tak příběh, vánoční příběh je také o tom, že paranoici, kteří baží pomoci, vlastně nikdy nepřestanou a nezastaví je nějaké vánoční svátky. A to platilo jak v roce 4 před Kristem, tak to platí v roce 2015. Ten důvod, proč tomu tak je, se v Bibli nazývá Herodes. Člověk, jehož jméno se stalo synonymem pro špatného rodiče. No, ty jsi Herodes, jak se chováš k těm dětem. Ale dějiny toho člověka nazývají jiným způsobem. Oni mu říkají totiž Herodes Veliký. A vlastně oceňují určité stránky jeho vlády, jeho politickou obratnost, kterou my, kteří známe vlastně Heroda jenom z toho novozákonního vánočního vyprávění, nevidíme. Ale Herodes nebyl jenom vrah nevinátek. Herodes byl každopádně velmi, ale velmi schopný politik. Pravděpodobně nejlepší izraelský judský král, který byl za několik století. Víme, že byl vynikajícím stavitelem. Dokázal vybudovat veliké stavební projekty v Izraeli, které doteď jsou zásadními památkami architektonickými. My jsme s Radkem byli například v Cezareji Přímořské, která je úžasná. Moderní římské město, které muselo být velmi pohodlné. On je tím, kdo vybudoval Masadu, pevnost, která je dnes symbolem izraelského odporu vůči Římu, potažmo vůči všem ostatním dobyvatelům, kteří tam přišli. Ale též například jeskyni patriarchů přebudoval Samaří, které nazval Sebasté, ale hlavně on nechal přebudovat jeruzalémský chrám. To znamená, ten chrám, který poté v roce 70 nemilosrdně Římané zničili, to byl vlastně Herodův chrám. On byl tím, kdo ten chrám nechal vybudovat do téhle polohy, do téhle podoby. Herodes nebyl Žid, to je zajímavé. On se vlastně přiženil do té izraelské nebo judské vládnoucí dynastie. Jeho manželka byla tím, kdo mu umožnil přístup na ten židovský trůn, ale konvertoval k judaismu. Tedy on byl vyznávajícím Židem, avšak nenarodil se jako Žid. A přesto všechno, co dějiny na něm oceňují, a to oceňují tak, že mu dokonce dali ten přívlastek Herodes Veliký. Víme taky, že to byl člověk paranoidní. Nějak jako kdyby být veliký a být paranoidní prostě patří k sobě, protože mnoho z těch opravdu velikých vládců žilo celý svůj život v děsu, že ti ostatní kolem nich jim usilují o jejich trůn, že neustále intrikují, pletichaří, aby je zbavili té moci, na kterou mají právo. A to velmi často taky byla pravda a někdy taky ne. Znáte známé rčení, že to, že jste paranoidní, neznamená, že po vás nejdou. Tak to bylo i v případě toho Heroda. No a ta jeho paranoia, ten jeho děs, se mimo jiné projevil v tom, že takhle obvinil svoji manželku, kterou nechal popravit, a své dva syny, které nechal popravit z toho, že jaksi ho chtěli svrhnout z trůnu. Což císař Augustus, který tehdy vládl v Římě, glosoval slavnou ironickou poznámkou, že je lepší být Herodovým vepřem, řecky hys, než jeho synem, řecky hyos. Takový řecký vtípek. že by Herodes nechal vyvraždit děti v Betlémě, nemáme vůbec žádné jiné mimo biblické záznamy. Někteří historikové proto tu událost zpochybňují, ale já si myslím, že to nic neznamená. Dokonce bych řekl, že velmi dobře ta událost zapadá do profilu osobnosti Heroda Velikého. A ten důvod, proč se o tom nikde jinde nemluví, je pravděpodobně v tom, že Betlém byla prostě malá, bezvýznamná vesnička. A pokud ten počet těch dětí, nebo odhaduje se, že ten počet těch dětí, které mohly být zabity při tom masakru, nepřesáhl 20.
Což je docela...
A přesto jich mělo být o jedno víc. A to jedno se zachránilo. 20 zemřelo a jedno žilo. Jedno se zachránilo zázračným způsobem, vypráví Matouš. A to schéma je vlastně typicky biblické. V okamžiku, kdy v zaslíbené zemi přijde nějaké ohrožení, nějaká hrozba, ať už je to hlad nebo nějaký nepřítel, ten boží lid utíká do Egypta. No, to je schéma, které je prostě typicky biblické, starozákonní. Vlastně takhle začal Abraham. Úplně stejným způsobem takhle odešel Josef a všichni jeho bratři. Takhle se to vlastně stalo, když Babyloniané dobili Jeruzalém a zničili chrám, tak část těch exulantů odešla taky do Egypta, utekli do Egypta. To je prostě biblické schéma. Když přichází nebezpečí do zaslíbené země, Hospodin své vyvolené zachraňuje a odvádí je do Egypta. Pak víme, že v tom Egyptě se to může zkomplikovat, jo, třeba se to tam protáhne na 400 let, nebo vám ženu vezmou do harému, nebo z vás udělají otroky. To se všechno může stát, ale pak vždycky přichází a vrací toho svého zaslíbeného zpátky do toho svého vyvoleného do zaslíbené země. Takže vlastně tohle schéma přesně se tady odehraje. Ježíš se svými rodiči je andělem zachráněn, odejde do Egypta a po několika letech, nevíme, víme, že Herodes umřel v roce 4 před Kristem, takže někdy těsně potom se vrátil zpátky do Judska, a ne do Judska, nýbrž odešel do Galileje, do města Nazaret. Haleluja, sláva Pánu, jenom 20. Ale to je přece obrovský otazník toho příběhu. Co těch 20? Nebo kolik jich bylo, nevíme. I kdyby bylo jenom jedno. Což pak se nemohl ten anděl, který se zjevil ve snu Josefovi, zjevit úplně všem matkám, které byly v Betlémě? Nebo říct, Herodes bude chtít zabít vaše děti? A já jsem si na 100% jistý, že každá matka, která uvěří tomu, že její dítě je v nebezpečí, udělá absolutně všechno, aby to dítě zachránila. Absolutně všechno. A tak to se tak nemohlo stát? Nemohl to Bůh zařídit? Jo, je to platí v Biblii, platí v Hospodinově jednání to, že když se kácí les, létají třísky, no a ty děti to byly ty třísky, těch 20 dětí, to je ten... ty nutné civilní oběti, když dneska ti vojenští strategové přemýšlí o tom, co budou bombardovat, tak jsou tam nutné civilní oběti. Nedá se nic dělat. Jenom 20. Co to je? Jenom 20. V jistém smyslu mi ten příběh svým schématem připomíná mnoho zkušeností, které jsem slyšel. Takových těch zázračných zkušeností o velkém vysvobození. Týkajících se třeba doby války. Adventista, který tu zkušenost vyprávěl, když jsem byl nuceně nasazen v nějakém městě a padaly tam bomby, kolem umírali lidé a jenom já jsem byl zázračně
vytržen. A vždycky, když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, a co ti ostatní? Jo, co ti desítky z lidí, kteří zemřeli při tom bombardování? Oni nebyli vyvoleni? Nejsou snad všichni lidé Boží děti? Nemodlili se? Protože to nebyli adventisté? A ty příběhy mají ještě problém v tom, že i adventisté zemřeli. Ale ti nevypráví ty zkušenosti, že jo? Zkušenosti vypráví jenom ti, kdo zázračně byli vytrženi. A tak, haleluja, chvalme Pána. Ale co těch 20 betlémských dětí a co ty jejich matky? Já to své kázání nazval slzy betlémských matek. Kdo osudil slzy? Kdo dal smysl jejich utrpení, jejich bolesti? V Bratrech Karamazových Ivan, jeden z bratrů, říká, nic nemůže odůvodnit utrpení dítěte. Jestli tohle je cena za světa, já raději vrátím Bohu svoji stupenku na něj. To není racionální argument, je to Dostojevský, je to výkřik bolavé, rozervané ruské duše, ale nějak instinktivně cítíme, že na tom něco je. Že to má svoji sílu. Jak může být záchrana jednoho vykoupena smrtí 20 jiných? A nějak ten příběh přece vůbec nezapadá do té vánoční ladovské idyly. Na tu českou vesničku nepřijde komando vojáků, kteří povraždí děti, které si hrají na návsi. A tak nám připadá, jako kdyby byl poskvrněný ten příchod spasitele, ta vzácná zpráva o tom, že byl ten, kdo má zachránit svět, tím, co se stalo. Kdo je vinen? Kdo za to může? A tady bych chtěl zásadně říct, že jedině a prostě Herodes. Nikdo. Není to Bůh, kdo ho přiměl zabít ty děti. Není to ani ďábel. My lidé nepotřebujeme žádné metafyzické vysvětlení k tomu, abychom si dělali ty nejodpornější, nejbestiálnější věci navzájem. Stačí jenom to, že uvěříme, že jsme vyvolení. My jsme výjimeční. My jsme tady proto, abychom drželi v rukou osudy těch, kdo jsou kolem nás. A ti druzí, pokud já jsem výjimečný a pokud já jsem vyvolený, oni jsou postradatelní. Nemusíte, ale já jsem důležitý. Já jsem ta zásadní postava. Z Boží vůle král. A to je obrovský psychický svod, blud, kterému uvěřilo tolik lidí na světě. A vůbec nezáleží na tom, jestli jste králové, diktátoři, nebo jenom nějací malí šéfové v nějaké malé firmě, nebo třeba v církvi. Všude funguje to schéma úplně stejně. Uvěřit tomu, že já jsem nepostradatelný a ti druzí nepostradatelní. Oni tady nemusí být, ale já tady musím být. A potom najednou to není tak složité obětovat 20 dětí. A pro Heroda to nebylo nijak složité. Obětoval nakonec svoji ženu a svoje dva syny. Neobětoval nějakých 20 vesničanů v Betlémě. Tady je strašně důležitá jedna věc. Nikdy nesmíme přistoupit na tu tyranovou hru. A ta tyranová hra spočívá v tom, že on říká, no kdyby ti tři králové nepřišli a neprovokovali mě, tak já bych to nemusel udělat. No, můžou za to vlastně oni. Proč oni sem přišli s nějakou zprávou, že se narodil židovský král? Kdybych to nevěděl, tak nebudu vraždit. A ta oběť, ta týraná oběť, velmi často přijme tuhletu logiku. Kdybych ho nevěděl, on by mě nemusel být. Kdybych ustoupila, kdybych se chovala rozumně, kdybych
se neoblékla tak vyzývavě. Ale to je ten agresor, kdo je vinen. Vždycky je to ten agresor. Vždycky. Ne ta oběť. Přesunout tu svoji vinu na tu oběť. Ale tak to není. Nebyly to děti, kdo byl vinen. Nebyl to ani tři králové a nebyl to ani Ježíš, kdo byl vinen tím vražděním. Tím vražděním byl vinen jeden a jediný člověk a to byl Herodes. A tak pokud platí ten výrok Ivana Karamazova, tak potom ho musíme aplikovat jedině na Heroda, ne na Boha. Ta nevinátka přece nemzemřela kvůli Ježíši, ale kvůli Herodovi. Nicméně já myslím, že ta otázka je položená vlastně špatně. Že se nemáme ptát, proč Bůh nezachránil těch 20 betlémských nevinátek. Protože proč by těch 20 betlémských nevinátek, které zemřely kvůli tomu, co se Herodes dozvěděl o Ježíši, proč by měly mít nějakou větší hodnotu než dítě, které přejede na chodníku opilý řidič? Ta správná otázka je, proč vůbec se Bůh nezastane všech nevinátek, všech dětí, které umírají? Nebo možná ještě šířeji, zastane všech nevinných lidí, kteří umírají a nemají umírat? Proč se nás Bůh nezastane? No, protože Bůh zachránil to jedno jediné dítě právě kvůli těm 20, které museli umřít. A ty neumřeli kvůli Ježíši, ale kvůli Herodovi. Ale právě proto, že na světě jsou takoví lidé, jako je Herodes. A vždycky byli a vždycky budou, dokud se něco zásadního nezmění. A kvůli těmhle lidem, kvůli Herodům moderní, bylo potřeba, aby ten jeden byl zachráněn. Aby ten jeden odešel do Egypta a nezemřel, ne tehdy, a vrátil se zpátky do Nazareta. Ježíš přišel právě proto, že na světě umírají nevinné malé děti. A musel být právě proto zachráněn. Církev říká, že těch 20 dětí, 20, nevíme kolik, že to jsou první křesťanští mučedníci. Právě jim byla zasvěcena betlémská kaple. Kaple zasvěcená místu, kde se Ježíš narodil, ale betlémským mučedníkům, těm dětem, které zemřely rukou Herodových vojáků. A já nevím, jestli církev v tom má pravdu, nebo nemá, když říká, že ty děti byly mučedníci. Ale ona vlastně chce říct právě tohle, to chci říct já svým kázání. Kvůli jejich smrti Ježíš přišel. Kvůli jejich smrti byl Ježíš zachráněn a kvůli jejich smrti Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Kdo tedy osuší slzy matek, které zemřely rukou šíleného paranoika Heroda? No jedině ten jeden jediný, který byl zachráněn. Jedině to jedno jediné dítě, které odešlo do Egypta a vrátilo se zpátky do Nazareta. A nakonec to všechno se vrací k tomu, zdali to jedno jediné dítě opravdu bylo to dítě. Zdali věříme tomu, že ten, který byl zachráněn, který odešel do Egypta a vrátil se, byl ten syn. A zdali je to, co řekl jako poslední větu na téhle zemi. A ta zněla. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A pokud tomu uvěříme, potom má moc osušit i naše slzy. Amen.
Povstaňme a chválme našeho Pána zpěvem společné písni číslo 19 a poté se s námi pomodlí náš kazatel Michal.
Hospodine Pane, přicházíme k tobě s vděčností za to, že můžeme věřit, že ty jsi Bůh, kterému naše utrpení není lhostejné. Naopak, že jsi tím, kdo naší bolest cítí, tak jako ji cítíme my. Že jsi Bůh, který je empatický, který je nám blízký a že smrt těch betlémských neviňátek a všech neviňátek, které museli umřít během lidských dějin, je něco, kvůli čemu si poslal na tenhle svět svého syna. A že v něm je cesta k tomu, aby slzy jejich matek byly osušeny. Pane, my vyznáváme, že věříme, že tobě je dána veškerá moc na nebi i na zemi. A prosíme tě, tváří v tvář bolesti a utrpení všech lidí na tomhle světě, aby si přišel a přivedl své království v plnosti. Odevzdáváme se ti do rukou teď na začátku roku 2016 a prosíme tě, Pane, buď ty tím, kdo nás skrze tenhle rok provede. Děkujeme. Amen.
Nyní prosím, aby byla provedena sbírka pro potřeby našeho sboru. Modleme se. Náš drahý pane, jsme ti vděční za to, že z toho mnoha dáváš, ze všech těch obdarování, že i to málo můžeme přinášet ke společnému stolu, že můžeme se podílet na nákladech provozu tohoto sboru, že můžeme pomáhat tam, kde je potřeba. A tak tě prosíme, aby si nám v tom dalším roce 2016 dal stále to štědré srdce, ochotu pomáhat, sdílet se, podporovat tam, kde je to potřeba. Prosíme, zbav nás také starostí a obavy, jak my přežijeme, jak my si zachováme svůj ekonomický standard. A dej, abychom to svěřili tobě. Buď nám tak všem nápomocen, buď nám tak milostiv. O to tě prosíme a zároveň za vše děkuji. Amen. Dovolte mi, abych vám přečetla jakési motto pro tento nadcházející rok 2016. Slyšme slova z Matouše z 28. kapitoly, verš 18. až 20. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Chtěla bych vám všem i sobě popřát v nadcházejícím roce 2016 víru, sílu, lásku a naději, která pochází od Boha. Amen. Zpívejme nyní píseň 280.